เจริญสมาธิของเราจิตที่เรานิ่งๆว่าจิตนี้ก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งแล้วเรามีอวิชชาอยู่ในจิตจึงยึดจิตนี้ว่าเป็นเราแต่คงจะถอดถอนจิตไม่ใช่เราจะไม่ได้ยึดกายนี้ก็เป็นเรานะเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราหมดอันนี้พระพุทธเจ้าปางอุทมเทศนานะปางอุทมเทศนาก็คือแก้ปัญหาของชีวิตการแก้ปัญหาของชีวิตคือปมของชีวิตในเงื่อนหรือปมนี้ก็คือความทุกข์นั่นเองยังมีความทุกข์อยู่ยังออกจากความทุกข์ไม่ได้ทุกข์เกิดขึ้นบ่อยๆทุกคนก็ไม่ต้องการความทุกข์นะแต่ทำไมมันทุกขังอยู่เรื่อยนะทำไมมันขังทุกข์เอาไว้อีกพระเจ้าก็เทศโปรดในครั้งแรกก็คือแก้ปมของชีวิตนั้นพระปางปฐมเทศนาเนี่ยนะเห็นพระศรีลังกาท่านนะแสดงให้ดูก็เหมือนกับว่าคลายปมของชีวิตออกมาเป็นปริศนาธรรมเพราะฉะนั้นปางพรหมทิศนานี้ก็ต้องสร้างเป็นปริศนาธรรมนะพระองค์ก็หันฝ่าพระหัตถ์มาทางผู้ที่ฟังแล้วก็เข้าไปในพระองค์ท่านเมื่อคลายปมของชีวิตได้ก็รู้แจ้งเห็นจริงแก้ทุกข์ได้เหตุแห่งทุกข์ได้เช่นพระยศกรบุตรนี้ก็เกิดปมของชีวิตขึ้นมาในชีวิตที่เจริญเติบโตมาเป็นวัยหนุ่มก็ไม่มีความทุกข์อะไรเกิดมาเป็นลูกชายของเศรษฐีมหาเศรษฐีเมืองพาราณสีเศรษฐีอินเดียนี้ถ้าเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วเขาก็เป็นเศรษฐีจริงๆรวยก็รวยมากคนจนก็จนมากๆเหมือนกันเมื่อท่านเกิดมาเป็นลูกชายของเศรษฐีนี่ก็รวยมากมีเพื่อนมากมายก็ยังไม่เกิดปมของชีวิตเกิดขึ้นมาเลยนะมีความสุขสนุกสนานแต่เมื่อถึงข่าวที่ปมชีวิตจะเกิดขึ้นก็วุ่นวายขัดข้องขึ้นมาในใจพอเห็นว่าสิ่งที่เห็นว่าสวยงามก็ดีคงทนถาวรสิ่งที่เคยจะให้ความสุขแก่เราได้บัดนี้ทำไมมองไปแล้วไม่น่าดูไม่น่าชมกลายเป็นของไม่สวยไม่งามไปหมดจึงรู้สึกขัดข้องมากว่าสิ่งที่เราเคยชอบใจมีความสุขมากมีความเปลี่ยนแปลงไปนี่ปัญญาของท่านเกิดขึ้นละอย่างธรรมดาแล้วนะพวกเราก็อาจจะเห็นขึ้นได้บ้างแต่ว่าเมื่อเห็นแล้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกนะก็ทำให้เราไม่เห็นเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานมันเกิดขึ้นใหม่คือเหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นอีกก็กลบไปก็ไปด้วยการที่เราแสวงหาซึ่งความสุขก็เข้าใจว่านะมันจะสุขจริงๆแต่นี่ท่านพระยศกรบุตรบุตรชายเศรษฐีกรุงราชกรุงพาราณสีเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเสียแล้วความสวยความงามก็ไม่เที่ยงไม่ด้านไม่น่าดูน่าชมแล้วหาสาระหาแก่นสารไม่ได้นะพระยศกรบุตรก็เดินไปเรื่อยๆเดินออกจากบ้านไม่รู้ไปไหนอันนี้ก็แปลกเดินไปเรื่อยๆจะไปหาสิ่งที่แก้ความทุกข์ในใจนั่นแหละแต่ก็คงจะทราบเราไปอิสิปตนมฤคทายวันนี่เป็นที่อยู่ของฤาษีเป็นที่สงบมีแก้งมีกวางมีเนื้อทั้งหลายอาศัยอยู่ในสมัยก่อนก็เนื้อที่น่าจะเป็น 5,000 ไร่อย่างเงี้ยนะก็คงจะใหญ่โตมากละนะประชาชนยังไม่หนาแน่นมากนะก็ฤาษีก็มาบำเพ็ญปฏิบัติในป่าแห่งนี้มีเก้งมีกวางก็สงบดีก็เดินเข้าไปสู่เราป่าก็รำพึงอยู่ในใจอยู่คนเดียวว่านะที่นี่วุ่นวายนะที่นี่ขัดข้องนะมีความขัดข้องในใจมากเลยความขัดข้องนี้จะออกมาได้ยังไงแต่มันทุกข์ขึ้นมาแล้ว สิ่งที่เคยเห็นว่ามันเที่ยงแท้ถาวรก็ไม่เป็นของเที่ยงแท้แล้วอะพระยศกุลบุตรนี้บุพกรรมเนี่ยท่านเคยไปเผาศพที่ไม่มีญาตินะก็คงจะเผาจำนวนมากแหละแต่มีศพหนึ่งไม่ไหม้ไฟก็เลยเอาไม้ไปทิ่มเอาที่ตรงท้องที่มีไขมันเยอะๆมันก็ดังฟู่ขึ้นมาขณะที่ฟู่ขึ้นมานั้นนิมิตก็ติดตาเป็นเข้าสู่ปฐมฌานได้นี่ได้ฌานตั้งแต่ในสมัยก่อนแล้วนะได้ฌานแล้วก็บำเพ็ญปฏิบัติมานานแล้วในพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะท่านเป็นอสิทธิสาวกผู้เลิศ80องค์คราวนี้เมื่อพระยศกุลบุตรเดินเขาเดินไปนั้นน่ะพระพุทธเจ้าของเรานี่ประทับอยู่ที่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระเทศโปรดสอนพระปัญจวัคคีย์เทศนาครั้งแรกได้พระดวงตาแห่งธรรมและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว5รูปพระพุทธเจ้าก็พูดขึ้นว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องนายสะเธอจงมาที่นี่เธอจงมาฟังธรรมะนะลองคิดดูดิว่าถ้าเราเป็นพัญจสะกำลังวุ่นวายกำลังขัดข้องใจมากทีเดียวแล้วเป็นยังไงก็เดินเข้าไปในป่าก็ไม่รู้จะพบใครอ้าวเห็นสมณะรูปหนึ่งนั่งอยู่เนี่ยโหน่าเริ่มใส่ศรัทธาแล้วล่ะแต่เมื่อท่านพูดความในใจขึ้นมาได้อีกที่เราคิดท่านก็รู้เกิดศรัทธาเริ่มใสแล้วยังเรียกชื่อเราได้ถูกต้องอีกนะนี่ตรงนี้สำคัญแล้วเนี่ยคือความศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสนี่มันเต็มร้อยแล้วทิฏฐิมานะต่างๆความลังเลสงสัยไม่มีแล้วท่านจะต้องเป็นผู้ที่ทรงฌานเก่งมีความรู้ความสามารถนะที่จะแก้ความทุกข์ของเราได้แล้วเนี่ยพระยศก็ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี่ท่านทราบด้วยเจโตปริยญาณญาณซึ่งรู้จิตนะรู้จิตรู้ใจนะรู้ได้ด้วยญาณนะญาณนี่สำคัญนะเนี่ยเมื่อสามารถรู้จิตรู้ใจได้ก็ทรมานทิฏฐิมานะนะของผู้ฟังได้ทำให้เกิดศรัทธาเริ่มใสอันนี้ท่านได้มาตั้งก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้แล้วองค์สมเด็จพระบรมครูก็ตรัสสอนเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของการปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะพระยศก็เข้าใจเพราะว่าทำทานมามากแล้วเนี่ยชาตินี้จึงมาเป็นลูกเศรษฐีแล้วเห็นว่าชีวีหรือชีวิตนี่ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรต้องตายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายก็เอาไปไม่ได้จิตใจก็น้อมไปในการบริจาคทานน้อมไปในบริจาคทานนี่ไม่ใช่ว่าขนาดนั้นก็มอบทรัพย์สมบัติให้ใครนะแต่ว่าใจของท่านเห็นแล้วว่าวัตถุสิ่งของในโลกนะแก้ทุกข์ไม่ได้แก้ทุกข์อะไรไม่ได้เลยไม่ต้องการแล้วเมื่อไม่ต้องการนั้นเป็นฐานะบารมีแล้วจาคะเสียสละออกไปจากใจพระเจ้าก็เทศอนิสงส์ต่อไปอีกนะองค์พระจอมไตรโลกนาถเทศอนิสงส์ต่อเนื่องไปว่าทานก็มีอนิสงส์อยู่จะแก้ทุกข์ยังไม่ได้หมดเกิดมาก็ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนั่นแหละนะร่างกายจะสมบูรณ์ดีมีชีวิตสุขสมบูรณ์ก็ต้องมีศีล5ประการตั้งมั่นให้ใจตั้งมั่นในศีลพระยศก็เข้าใจแจ้งชัดนะเพราะพระยศนี้ก็ตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วอานิสงส์แห่งทานศีล นี้จะมีความสุขในชีวิตนี้และในโลกหน้าจะมีความสุขมากทีเดียวในโลกมนุษย์พระยศก็เข้าใจนี่เพราะว่าท่านก็เกิดมาเป็นบุตรชายของเศรษฐีมีความสุขสนุกสนานมากนะตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์กลับมาอีกด้วยความดีก็จะมาเป็นลูกชายเศรษฐีเช่นนี้อีกหลายภพหลายชาติแต่แก้ความทุกข์ในใจก็ไม่ได้ที่เป็นอยู่เนี่ย งั้นถ้าเธอจะแก้ทุกข์ในใจได้นะนะเธอต้องมองให้เห็นละให้เห็นโทษละโทษของรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมลมนี่เป็นโทษนะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นโดยอุปทานแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมานะใจมันจะวุ่นวายอย่างที่เธอเป็นนี่แหละเธอควรจะมาถือเนกขัมมะบ้างมาปฏิบัติทำจิตให้เป็นสมาธิคือเนกขัมมะบารมีก็ไม่ใช่ว่าจะต้องออกบวชเลยนะตอนนั้นพระยศยังไม่ได้ออกบวชแต่ว่าบวชทางใจมันญาติโยมมาวันนี้มานั่งก็มาบวชทางใจกันนั่นแหละมาปฏิบัติภาวนาดูลมหายใจเข้าออกให้จิตสมาธิสงบนิ่งเป็นสมาธิเนี่ยก็บวชทางใจละเพราะไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายมีรูปมีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมารมณ์เป็นต้นพระยศกุลบุตรก็น้อมอารมณ์ที่ตัวเองนะเบื่อหน่ายก็เข้าสู่ปฐมฌานได้นะตอนนี้นะสมาธิท่านทำมามากแล้วก็สูงขึ้นไปกันนั่นอีกพระพุทธเจ้าก็ทราบชัดแล้วนี่ตรงนี้สำคัญว่าพระองค์ทราบชัดแต่ว่าพระยศกุลบุตรนี้ก็เบื่อหน่ายในรูปในเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมารมณ์แล้วล่ะนะจิตสมาธิตั้งมั่นแล้วคราวนี้พระองค์ถึงจะเทศถึงเรื่องอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะให้เห็นแจ้งชัดว่าจิตจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วนะต้องมีปัญญาพิจารณาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นพระยศกุลบุตรพิจารณาตามก็ได้พระโสดาบันเห็นไหมจะดูไม่ยากพระยศกุลบุตรฟังธรรมครั้งเดียวได้พระโสดาบันไม่ยากเลยมีดาบรรดาตามมาตอนเช้าพระเจ้าก็แสดงอภินิหารไม่ให้บิดาบรรดาเห็นพระยศเห็นบิดาบรรดานี่เป็นอัศจรรย์อีกนะพระเจ้าก็เทศอีกเทศครั้งที่สองมีดาบรรดาของท่านนี่ได้พระโสดาบันอีกละแสดงสร้างบารมีมากพระยศสำเร็จพระอรหันต์เลยไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องแล้วนะในใจไม่มีอะไรขัดข้องแล้วถ้ายังมีอวิชชาทนาอุปทานอยู่ก็ยังมีขัดข้องอยู่ละนะเช่นพวกเราเป็นนักปฏิบัติก็จริงนะแต่ก็มีอะไรขัดข้องในใจของเราอยู่เสมอเราจึงต้องพยายามปฏิบัติภาวนากันให้มากขึ้นมานะทำทานตามกำลังรักษาศีลนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาสมาธิก็ไม่ต้องเสียปัจจัยพิจารณาให้เกิดปัญญาปล่อยวางได้นี่เราต้องปฏิบัติให้มากโดยความมีสติในระหว่างวันดูใจของเราเฝ้าดูใจตามรักษาใจนะเพราะจิตเนี่ยเป็นของสำคัญทีเดียวว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจนี้เป็นของประเสริฐเป็นสิ่งที่สำคัญนะเราต้องมารักษาใจเลยเอาเรามีบ้านสวยๆงามๆถ้าเราไม่รักษาไม่ปัดกวาดเช็ดถูก็เศร้าหมองมีรถราใหม่ๆปล่อยเอาไว้มันก็ทรุดโทรมใจของเรานี้ถ้าเราไม่มารักษาใจนะใจก็เศร้าหมองนะคือในเบื้องต้นนี่มันยังมีใจอยู่ถ้ามีใจอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องพระองค์ก็สอนให้รักษาใจไว้จนว่าใจเป็นอนัตตาไม่มีก็ไม่ต้องรักษาอะไรในเบื้องต้นยังมีใจมีกายก็เอากายมารักษาศีลก็สงบต่างคนต่างรักษาศีลก็สงบกายสงบวาจากันอย่างนั้นแหละแต่ใจยังไม่สงบจะมารักษาใจอีกก็ต้องมาทำสมาธิฝึกกรรมฐานภาวนานี้ให้ได้ต้องพยายามหมั่นปฏิบัติหมั่นศึกษาหมั่นภาวนาไว้ไม่ประมาทเพราะใจเป็นของสำคัญแล้วฝึกหัดใจของเราได้ดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้กับเราชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะตรัสสอนว่าให้พวกเราทุกคนนั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นน่ะเป็นหนทางที่ไม่ตาย ื่อใจเราไม่ประมาทใจของเราก็ไม่ตายใจของเราประมาทใจของเราก็ตายจากคุณงามความดีจากบุญกุศลองค์สมเด็จพระทศพลก็ตรัสว่าแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกล่ะมันนานมากยากลำบากเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทางกายทางใจมันยากมากนะเห็นไหมทางใจเนี่ยจะสมาทานศีล5ตลอดชีวิตเนี่ยก็ยากละนะคนในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญกุศลที่มีอายุถึงปัจจุบันมีศรัทธาในเริ่มใสในพระรัตนตรัยก็ขอให้ปฏิบัติด้วยความเร็วไวอย่าชักช้าทีเดียวพระองค์เอาเรือมารับแล้วนั่นเราไม่ไปจะข้ามฝั่งไปได้ยังไงอ่ะนะพระพุทธเจ้าตัดเทศน์เหมือนกับการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดชี้ทางแก่ผู้ที่หลงทางพระองค์ก็เทศน์แล้วถ้าเราไม่ดำเนินไม่ปฏิบัติเราก็ไปไม่ได้ก็ขอให้พยายามนะให้ตั้งใจและเจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเถิด